слухаєте подкаст Громадського радіо.
Для чого саме в Мінохорони здоров'я вважають за потрібне провести масштабне саме ІФА-тестування? Зараз ми будемо з'ясовувати. На зв'язку з нами виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я Мінохорони здоров'я України Ігор Кузін. Пане Ігорю, вітаю вас.
Так, колеги, доброго вечора.
Ну, от, по-перше, поясніть, будь ласка, що таке масово? От які плануються обсяги такого тестування? Це рахунок на тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони?
Ну, я би насправді не називав би це масовим тестуванням, тому що мова йде про те, що законопроектами і законом внесено зміни до закону України про захист населення від інфекційних хвороб. І була додана додаткова стаття, яка каже про епідеміологічний пошук випадків зараження коронавірусної хвороби шляхом тестування. Тобто мова йде про те, що встановлюються категорії осіб, які обов'язково мають бути протестовані, і також встановлюється перелік осіб, яким є рекомендованим або обов'язковим навіть регулярне тестування. І зараз вже лабораторні центри або лабораторії, які проводять діагностику COVID, вони щоденно виконують вже близько 7-8 тисяч досліджень ПЛР саме на визначення COVID-19, саме на визначення SARS-CoV-2. І такої кількості є достатньо для питання епідеміологічного нагляду, тобто для встановлення діагнозу, для відстеження контактних. Але метод імуноферментного аналізу, тобто визначення саме антитіл, це є додатковим методом, якому Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я, ми його запропонували як додатковий, як для питання епідеміологічного нагляду, так і для тих осіб, які мають низький епідемічний ризик по інфікуванню саме SARS-CoV-2.
Тобто, пане Ігорю, тут я дуже хочу уточнити, от ті закони, котрі були, здається, півтора тижні тому десь ухвалені Верховною Радою, в позаминулий четвер, так? Тоді, коли говорили про масове тестування, говорили саме про ІФА-тестування. І це жодним чином ніяк не буде зменшувати кількість ПЛР-тестів.
Так, все вірно, і ПЛР-тести, вони будуть зростати, тому що є перспективний план розгортання, ми дійсно хочемо вийти на великі обсяги і по ПЛР-тестуванню, оскільки зараз перший етап розширення ПЛР-тестування вже майже завершений, я думаю, що найближчим часом ми будемо дискутувати про вже залучення додаткових потужностей і такі зміни в законодавстві, вони дозволять також використовувати ще можливість ІФА, тому що ІФА лабораторії, їх набагато більше, ніж ПЛР. Вони не вимагають такого дороговартісного обладнання, вони швидші, вони простіше по забору матеріалу, тобто мають певні особливості і дозволяють використовувати дуже в широкому масштабі, тому що зараз майже кожна така велика лікарня має в своєму складі ІФА-приладдя для того, щоб діагностувати звичайні інфекційні хвороби або використовувати імунологічні дослідження.
А от тестування це, воно буде добровільним, чи знову таки комусь певним категоріям обов'язкове, комусь за бажання?
Є дві основні категорії. Це особи, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби. Для таких осіб воно буде обов'язковим. І особи, які мали контакт з особою, яка вже хворіє на COVID-19. Для цих двох категорій воно буде обов'язковим. Регулярне тестування, воно обов'язковим буде лише для медичних працівників або інших працівників, які працюють в закладах охорони здоров'я, а також ті особи, які мають певний спеціальний контингент, це працівники Національної поліції, Національної гвардії, які виконують свої функції, і їх функції пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби, однак вони мають або низький епідемічний ризик, або важко сказати, чи мали вони встановлений контакт з особою, чи такого контакту в них не було.
Для пане Ігорю, і от тут я дуже хотіла б уточнити, чи не створює це певних загроз. Тому що, дивіться, перелік який? Або люди з симптомами, або люди, що контактували, медики, як ви кажете, правоохоронці. І тут ми давайте ми згадаємо, що ІФА-тестування, оці експрес-тести, вже можна сказати, що емпіричним шляхом доведено, що це не геть таке точне, як ПЛР-тестування. Тобто людина з симптомами може отримати псевдонегативний результат цього тестування і піде собі в люди з COVID-19, ні?
Не зовсім так, тому що діагностичний алгоритм, який вже розроблений на рівні Міністерства охорони здоров'я, і ми маємо надію, що він буде вже затверджений на наступному тижні, він передбачає поетапність. Тобто ІФА не є виключним або тим методом дослідження, який використовується ізольовано. Він обов'язково після нього, якщо є підозра або спрацьовує ІФА-тест, на будь-якій імуноглобулі, не на М, на G, додатково буде все рівно зроблено ПЛР-дослідження.
Тобто, пане Ігорю, поясніть все ж таки, будь ласка, от щоб ми чітко не якось побоювалися цього. Я знов таки кажу, приходить людина в лікарню, от вона з симптомами, або в неї хворий якийсь родич, вона з ним спілкувалася, їй роблять спочатку ІФА-тест, потім ПЛР, виникає логічне запитання – а навіщо гроші тоді на ІФА витрачати, якщо потім все одно робити ПЛР, який більш точний, якщо людина контактувала із хворим?
Наразі ПЛР-дослідження рекомендовано для тих осіб, які мають клінічні ознаки. Для таких осіб першочергове буде використовуватися ПЛР-дослідження. Для безсимптомних осіб, тобто які потенційно приймали участь, наприклад, у наприклад, як Національна поліція, Національна гвардія, коли вони обслуговують або здійснюють заходи, які пов'язані з недопущенням, або мали потенційний якийсь контакт, але вони безсимптомні. Для такого масового скринінгу буде використовуватися ІФА-ми. Для усіх симптомних або для контактних осіб буде використовуватися метод ПЛР.
От саме це я і хотіла почути, щоб не було в нас враження, що когось можуть випустити саме через певну недолугість ІФА, так? Категорій. Заявляли у Мінохорони здоров'я, що ці 5 категорій симптомні люди, контактні медики, правоохоронці, і говорили про те, що розширять перелік груп категорій цих громадян. На кого їх можуть розширити, якщо ми говоримо про масове тестування?
Зараз, по суті, мова йде ще про те, що з'являються додаткові категорії населення, яких не було раніше. Наприклад, це можуть бути спортивні команди, які планують виїжджати на змагання за межі країни. Це можуть бути якісь замкнені колективи або особи перед госпіталізацією, або певні категорії осіб, які знаходяться в закритих або медичних, або соціальних закладах. Це можуть бути будинки інтернату або будинки для старих осіб. Для таких категорій можуть бути рекомендовані або ПЛР, або ІФА дослідження в залежності від епідемічного ризику. Тому що, наприклад, госпіталізація особи з імуносупресією або людини в онкологічний стаціонар, там буде рекомендовано суто ПЛР-дослідження, бо він є більш точнішим. Наприклад, для замкнутих колективів буде рекомендовано ІФА-дослідження. Тобто такі категорії, вони будуть додаватися. І скоріш за все, що цей наказ або алгоритм тестування, він буде доволі динамічним, тому що ми дійсно хочемо побачити, яка прогностична, діагностична стійність імуноферментного методу, оскільки навіть в Європі і серед наукової спільноти досі ще точаться дискусії навколо того, чи дійсно його можна застосовувати, в яких масштабах, яку діагностичну цінність такий метод дослідження може додати.
А в, пане Ігоре, в такому разі, якщо точаться дискусії, навіщо нам, я не розумію, навіщо зараз витрачати на це гроші? Чи не варто було б розгорнути більше ПЛР-тестів точних і достовірних?
Насправді питання доволі таке добре, і я би на нього відповів таким чином, що ПЛР-дослідження, воно все рівно має свої певні обмеження, точно так же, як і імуноферментний аналіз. ІФА-дослідження є дешевшим по відношенню до ПЛР. Воно є простішим, воно є швидшим, воно дозволяє проводити скринінгові дослідження, які можна робити доволі швидко. І це є його певні плюси. Тому, враховуючи таку специфіку, лікарі-епідеміологи з лікарями-практиками розробили певні категорії або населення, або категорії випадків, по відношенню до якого буде застосовувати саме ІФА-метод. ПЛР-дослідження буде залишатися золотим стандартом для встановлення діагнозу. Тобто діагноз зараз встановлюється за результатами ПЛР-дослідження, або у тому випадку, коли є явна клінічна картина і від'ємне ПЛР-дослідження, лише в такому випадку може бути встановлений так званий епідеміологічно пов'язаний діагноз з COVID-19. ПЛР, воно буде використовуватися переважно для тих категорій, яким треба встановити або підтвердити такий діагноз, або там, де дуже важливо забезпечити саме факт епідемічної безпеки пацієнта, тобто при його виписці або при завершенні там певних обсерваційних або карантинних заходів.
А що стосується тих, кого госпіталізують людей, і тих, кому нещодавно дозволили відновити планові операції, так що їм робитимуть, ІФА чи ПЛР?
Переважно ПЛР-дослідження.
Угу. І це прекрасно, я б навіть сказала. Дякую вам тут за це. Але ще лишилася в нас низка запитань. О, дивлюся на годинник, є все ж таки трошки часу ще. Хто виробник цих ІФА-тестів, які будуть закупатися? Це вітчизняний продукт, чи ми його закуповуємо? Якщо вітчизняний, хто виробляє і наскільки він дешевший за імпортовані аналоги, якої якості?
На жаль, в мене немає інформації по ціні. Ми дивилися дійсно по технічним специфікаціям і по тому, що є зараз на ринку. Дійсно, в нас є виробник в Україні, це компанія Diaprofmed, яка зараз пропонує комерційні версії по ІФА-методу дослідження. І він є український виробник, який виробляє продукцію як на європейський ринок, так і на український ринок. За тією інформацією, яка озвучувалася на наших нарадах, є ще декілька навіть українських виробників, і в тому числі є і міжнародні постачальники. Міжнародні, тобто європейські тести, вони вартують, я думаю, набагато більше, ніж українські, тому тут, звісно, перевага буде віддаватися українському виробнику.
Ну, а тут я коли готувалася до ефіру, от чесно, вони просто оголосили тендер. Ми не знаємо, що саме вони закуплять, так? Одеська інфекційна лікарня. От просто я знайшла певні цифри, так? Днями оголосила тендер на закупівлю саме ІФА-тестів на 1 мільйон гривень. Планують закупити вони 153 набори. Тобто, якщо елементарно порахувати, один набор коштуватиме понад 6,5 тисяч гривень. Один набор – це що таке взагалі? От для ІФА-тестування?
Один набір – це набір для визначення імуноглобулінів у майже 100 пацієнтів. Тобто ми маємо рахувати, що один набір, він не розрахований на одного пацієнта. Це набір на визначення імуноглобулінів майже у 100 пацієнтів. Тому кожен такий набір, він щонайменше дозволить 100 пацієнтам встановити або визначити наявність або відсутність антитіл по відношенню до SARS-CoV-2.
Пане Ігоре, давайте собі уявімо, ми запустили масове тестування, набрали якийсь пул цих даних. Як їх можна використовувати взагалі у боротьбі з пандемією? Навіщо нам знати, що в якоїсь кількості людей є антитіла? Що це дає?
По-перше, ми бачимо кількість осіб, яка вже перехворіла. І ми дійсно можемо оцінити прихований певний обсяг епідемічного процесу, тобто оцінити кількість осіб, яка перехворіла, і з'ясувати, чи потрапили вони в систему епідеміологічного нагляду, чи ні. і з'ясувати не лише потрапили чи ні, а й з'ясувати причини, чому вони не потрапили до системи епідемічного нагляду. Чому система охорони здоров'я або система епіднагляду не змогла виловити таких осіб з загальної маси. І це питання вже до подальших дій, тому що це дозволить нам скоригувати свої дії і у тому числі сфокусувати тестування саме на тих осіб, які за підсумками такої роботи вони будуть виявлені або з'ясовано, що вони не потрапили до загальної системи. Друге, це дозволить дійсно розширити тестування, тому що коли ми кажемо про ПЛР-дослідження, то ми маємо також розуміти, що ПЛР-дослідження має свої обмеження по часу, по вартості, по своїм можливостям. Країна не може розширяти ПЛР-дослідження до безмежних якихось певних меж. Тому дійсно, коли ми будемо використовувати ІФА-дослідження, це дозволить підвищити рівні охоплення тестуванням, при цьому зберегти певну діагностичну цінність або якість такого тестування в цілому.
Пане Ігоре, і наостанок, поясніть нам, що в нас відбувається з вітчизняними ПЛР-тестами? Я слухачам нагадаю просто ситуацію. Напередодні або пару днів тому видання «Лівий берег» оприлюднило листа, от, власне, з Центру громадського здоров'я, в якому йшлося, що вітчизняні ПЛР-тести виявилися, якоїсь неналежної якості, йшлося у листі, чутливість та специфічність тест-системи не відповідає значенню, яка заявлена виробником, і тому не може ця тест-система вітчизняна, не може використовуватися в установах охорони здоров'я. От це був вашого центру лист до головного санітарного лікаря, до виробника «Укргентех» і до Держлікслужби. Однак сьогодні міністр охорони здоров'я заявив, що з тестами все нормально, а проблеми виникли тільки у Київській референс-лабораторії. Що сталося? Поясніть нам з цими тестами.
Ну на сьогоднішній день я би хотів почати, напевно, з того, що будь-яка лабораторія, в незалежності від того, чи є вона референсною, чи не є вона референс-лабораторією, при отриманні будь-якої тест-системи, ПЛР, ІФА або будь-якої іншої, вона проводить так зване верифікаційні дослідження. Тобто це перевірка тест-системи і порівняння тих заявлених показників якості, які є в інструкції, по відношенню до того, що виходить по факту, коли лікарі-лаборанти працюють з цією тест-системою. Таку тест-систему ми також отримали, як і усі регіони, і 5 травня ми провели такі випробувальні, такі верифікаційні дослідження на рівні своєї лабораторії, ми отримали чутливість на рівні 50%, специфічність цієї тест-системи була близько 79%. При цьому заявлені показники, вони були набагато вище. Наступного разу це було...
Тобто, пане Ігоре, для слухачів, для нас, не професіоналів у цій справі, тобто ці тести недостатньо активно виявляли те, що вони мають виявляти, сам вірус, так? Наявність вірусу.
Так, це вірно. І після того на наступну добу і... Це вже було 6 травня. Ми разом з виробником і з Київським міським лабораторним центром повторили такі верифікаційні дослідження, отримали дуже суперечливі результати, тому що чутливість вона була в першому експерименті вона була 20%, потім вона піднялася до 100%, але специфічність спала. Тобто ми побачили те, що дійсно заявлені показники виробником вони не відповідали тому, що ми отримували по факту в рамках діяльності лабораторії. Тому, оскільки це є, по суті, відповідальність у лабораторії, то ми повідомили про це Держлікслужбу, компанію виробника, профільного заступника міністра охорони здоров'я. Ми провели зустріч майже наступного дня, після того, як Міністерство охорони здоров'я отримало такого листа. Ми домовились про те, що компанія-виробник перегляне свої інструкції і буде розбиратися в причинах, чому таке сталося, чому є така невідповідність. І після того, як компанія-виробник вже зможе надати певні пояснення, або лікарі-лаборанти вже зможуть розібратися у причинах такої невідповідності, тоді такі тест-системи вони можуть бути вже використані в роботі.
Ну от, пане Ігоре, дивіться тут, що виходить. Тут з датами якась неув'язка певна, тому що ви кажете 5-6 травня, сьогодні в нас 15, і сьогодні виходить Міністерство охорони здоров'я покладає відповідальність за якусь невідповідність заявленим рамкам саме на київську лабораторію.
Ну, справа в тому, що випробувальні дослідження верифікаційні станції, які відбувалися в центрі громадського здоров'я, вони були на рівні, якщо я не помиляюсь, то вони були проведені 5 травня і 6 травня вони були повторені на рівні Київського міського лабораторного центру. Повідомлення про таку ситуацію в Міністерство охорони здоров'я, воно було 7 травня, і 8 травня відбулася перша зустріч на рівні Міністерства охорони здоров'я, де ці питання обговорювалися. Рішення, які були прийняті, вони полягали в тому, що маємо шукати третю лабораторію, яка буде потенційно незалежним арбітром в такому випадку. І за повідомленням, яке в нас було станом на сьогодні, це мала бути лабораторія Інституту епідеміології імені Громашевського, яка мала провести оці треті випробувальні дослідження.
Ну що ж, тепер, пане Ігоре, добіг кінця наш ефірний час. Я перепрошую, чекаємо результатів цієї лабораторії. Очільник Центру громадського здоров'я Ігор Кузін був зараз з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.